Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere. Tupa struja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na zatezanju niskonaponske mreže u periodu od 10 do 13 sati, bez struje će ostati potrošači u naselju Resnik u zaseoku Šumice. Zbog radova na seči rastinja od 11 do 13 sati, bez struje će ostati potrošači na Košutnjakom Visu u ulici Moravičkoj. Zbog radova na trafostanici u vremenu od 10 do 12 sati, struje neće biti u naselju Erdeč u Starom Selu. Zbog radova na trafostanici u periodu od 10 do 12 sati, struje neće biti u selu Baljkovcu kod škole. Zbog radova na trafostanici od 12 do 13 sati bez struje će ostati potrošači u naselju Ugljarevac na mreži ka Ambulanti i Radenkovićima. Zbog radova na trafostanici u periodu od 10 do 11 sati struje neće biti u selu Kamenici kod Miloduha. Zbog radova na kablovskim vodovima u trafostanici u periodu od 10 do 12 časova struje neće biti u sljedećim kragujevačkim ulicama i na sljedećim adresama. Bulevaru Kraljice Marije na broju 2, Kragujevačkog Oktobra na brojevima 1 i 3 i u Rudničkoj na broju 7. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Gradsko veće na sednici održanoj 27. novembra donelo je program o dopunama programa rehabilitacije i održavanja gradskih ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Kragujevca. U trećoj fazi prioriteta na osnovu izveštaja Komisije za pripremu i sprovođenje mera na ublažavanju posljedica poplava, radovi će se izvoditi na teritoriji 9 mesnih zajednica: Korićana, Malih Pčelica, Stanova, Filipa Kljajića, Lepenice, Bubnja, Dragobraće, Sušice i Belošaca. Programom rehabilitacije održavanja bit će obuhvaćene 32 ulice. Na osnovu aneksa ugovora radovi u trećoj fazi, ukoliko to vremenski uslovi dozvole, izvodit će se do 31. decembra. A javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac apeluje na naše sugrađane koji za grejanje koriste čvrsta goriva da žar i neohlađen pepeo ne ubacuju u plastične i metalne kontejnere koji nisu predviđeni za tu namenu. Ubacivanjem žara u kontejner dolazi do paljenja kompletnog otpada koji se nalazi u njemu, što za posljedicu ima oštećenje i uništavanje kontejnera, kao i zagađenje vazduha. Pored materijalne štete postoji i velika opasnost da se plamen proširi na okolinu i time ugrozi i bezbednost svih prolaznika.